Punto 18. A Praza da Manuela. Cada lugar, comarca, tiña cantos particulares, como cada ría tiña embarcacións específicas. Pero toda esta variedade vai esmorecendo. Como desapareceu no seu día a xeiteira, un tipo de embarcación a que se rinde homenaxe cunha escultura na Praza da Manuela. Este era o nome da máis famosa de Rianxo por gañar nas competicións deportivas, particularmente contra Vilaxoán. A música, o canto, aínda hoxe acompaña as vitorias e serve para descargar a euforia que producen estes momentos. Tanto é así que a Manuela compuxéronlle cancións a propósito. Para rematar, imos acabar como comezamos, paseando á beira do mar. Percorrede a ribeira.